Piecelsimies un ieklausīsimies Dieva vārdā un lasīsim no Pāvila vēstules Filipiešiem 3. Nodaļas 1. Panta. Pāvila vēstule Filipiešiem 3. Nodaļa 1. Pants. Tad nu, mani brāļi, priecājieties Kungā. Man nav par apgrūtinājumu vēlreiz atkārtot to, ko es jau esmu rakstījis. Bet jums tas kalpos par stiprinājumu. Āmen. Paldies Tev, Tēvs, par Tavu vārdu šajā dienā, Kungs. Paldies, ka mēs varam pārdomāt to. Paldies par Tavu garu klātbūtni, kas atver mūsu sirdis un ausis Tavam vārdam. Āmen. Bībelē daudz viet izskana aicinājums priecāties un līksmot. Arī šīs dienas psalmā, ko mēs lasījām, 97. Psalmā, mēs dzirdējām, ka prieks atmirdz tiem, kas sirdī skaidri. Ja mums ātri un bez domāšanas vajadzētu šajā dienā parādīt, kurš tad tā patiesi priecājas no visas sirds, tad mēs saprastu, ka viena daļa izgāja ārā. Tie ir bērni, tie ir mūsu bērni, tie ir mūsu piederīgo bērni, tie ir mūsu brāļu vai māsas Kristu bērni, kas šeit dievnamā, bet tie ir bērni. Ja mēs savas domas mazliet pavēršam atpakaļ, tālākā vai tuvākā laikā savā bērnībā, tad mēs atcerēsimies, ka mēs bieži varējām priecāties par lietām un notikumiem, kurās mūsu vecāki vai pieaugušie nekādu prieku neieraudzīja. Es atceros, kā es priecājos par mana tēta sasutušajām maizītēm, ko viņš nebija apēdis darbā un pārnes mājās, un tad no rīta, kamēr viņš gulēja pēc nakts maiņas, tad es vienmēr atvēru somu, un tur bija priekšā maizīte. Un es vēl tagad to smaržu vai smaku, es nezinu, kā ir jāsaka, atceros pēc eļām tāda sasutusi desmaizīte, bet man viņa bija garšīgāka par jebkuru kūku, ko es varēju tajā laikā ēst. Un man pat liekas, ka man tētis speciāli, viņš vienu maizīti noteikti neapēda darbā, lai es no rīta, kad es tajā somā ielienu, tad man tā maizīte būtu un viņš man tādā veidā iepriecinātu. Vēl viena lieta, ko es atceros, ka tēts ar mammu ilgi krāja naudu, lai iztaisītu remontu mājās. Un tad viņi bija nopirkuši Baltkrievu tapetes tajā laikā un tapešu līme nebija. Tad mēs vārījām klīsteri no kartupeļa cietis un līmējām tapetes un pēc kāda laika tām tapetēm cauri sāk sisties visādi dzeltani pleķi un plankumi. Kāds man bija prieks toreiz. Es tur veselu paralēlo pasauli ieraudzīju. Tur bija dzīvnieki, meži, upes, kalni, cilvēki. Tā bija man paralēlā pasaule, kur guļot gultā es skatījos un priecājos, un es nevarēju saprast, kāpēc tēts un mamma bez maz raud. Ja? Ka nauda ir izsviest pa velti un darbs ieguldīts pa velti. Viss taču bija tik brīnišķi. Pieaugušie to brīnumu neredzēja, bet es redzēju. Interesants ir fakts, ka bērna priekam patiesībā nav nekāda sakara ar vecāku turību vai ar vecāku audzināšanu, ko mēs pēc tam bieži savās dzīvēs uzsveram. Jo mēs vairāk strādāsim, jo mēs vairāk pelnīsim, jo mūsu bērni būs laimīgāk un priecīgāk. Bērna priekā ir kaut kas dievišķs, jo Jēzus saka, ka bērnam pieder debesu valstība. Maz bērns savas dzīves pirmsākumos šeit uz zemes spēja saredzēt tās brīnišķīgās lietas, ko pieaugušie ir pazaudējuši, kas pieaugušiem vairs nav redzams. Šis prieks nav atkarīgs no veselības, naudas daudzuma, vēdara pilnuma, apģērba kvalitātes, mājas lieluma, mašīnas modeļa, nekā tam līdzīgi. Pieaugušiem tas ir prieka pamatā. Bērni priecājas tai Kungā. Viņi priecājas Dievā. lai gan bieži par Dieva esamību un to, kas ir Dievs, viņa nemaz neapzinās. Protams, ir brīnišķīgi, ja bērns ir piedzimis ticīgā ģimenē. Brīnišķīgi, ja viņam ir vecāki, kas par viņu lūdz. Brīnišķīgi, ka viņam ir vecāki, kas ir kā Dieva atspulgs ģimenē, kurā viņi var ieraudzīt Dievu. Bet pārsteidzoši ir redzēt, ka arī tie bērni, kas dzīvo it kā tā saucamajās riska ģimenēs, ka šie bērni spēj priecāties, no sirds priecāties. Un tad ir jautājums par ko? Par ko šiem bērniem jāpriecājas? Liekas, viņi jau ir piedzimuši bēdu ielējā un nekas viņiem nemainīsies viņu dzīvē, kamēr vien viņi dzīvos ar vecākiem, ko Dievs viņiem ir devis. Un tomēr šie bērni priecājas. Priecājas, kad pieaugušie bēdājas un raud. Un raud, kad pieaugušie priecājas un smējas. Jo ilgāk mēs dzīvojam šajā pasaulē, jo lielāka grēka nasta gulstas uz mums. Gribam to vai nē? Es atceros, ka viens no lielākajiem manas dzīves sapņiem bērnībā bija ātrāk kļūt pieaugušam kā mans tētis. Un viena no tām domām bija, tētis var darīt tādas un tādas lietas, ko es nedrīkst kā mazs bērns. Ātrāk jākļūst pieaugušam, lai varētu darīt tās lietas, ko dara pieaugušie. Vēlāk mēs saprotam, ka daudzas no tām lietām, kas pieaugušiem it kā ir atļautas, patiesu prieku mums nenes. Mēs atrodam bieži vien prieka surogāti. Tas gan ir taisnība, kas pieviļ un apmāna mūsu. Pat ticīgi un ļoti labi vecāki nevar būt droši par saviem bērniem, kas notiks ar viņiem, kad viņi ieies lielo cilvēku pasaulē. Gribam mēs to vai nē, bet šī pasaule piespiež dzīvot pēc šīs pasaules likumiem. Un tikai ļoti, ļoti spēcīgi, stipri, garā cilvēki spēj skriet pret vēju un peldēt pret straumu šajā pasaulē. Bet agri vai vēlu cilvēks saprot, ka viņš aplīp. Viņš aplīp ar šīs zemes putekļiem, ar šīs zemes dubļiem. Un viņš strieg arvien dziļāk un dziļāk, un viņš vairs nevar pats no turienes tikt ārā. Tā mēs grimstam. Proporcionāli grēka nastai mēs pazaudējam arī savu prieku dzīvot uz šīs zemes. Daudzi pat iedomāties nevar, cik maksā šis mākslīgais prieks. Cilvēki, kuri Dievu nepazīst par prieka surogātu, maksā ārprātīgi augstu cenu. Klubi, bāri, alkohols, cigaretes, narkotikas, prostitūcija, spēļzāles. Mēs varam skaitīt vēl daudz un daudz. Bieži vien šeit dievnamā sēdošiem pat nav priekšstats, cik tas viss maksā. Es kādreiz cilvēkiem saku, cilvēki, kur dzīvo bieži vien uz pabalstiem un ar izplest roku stāv un lūdz naudu, es saku, jūs padomājiet, ja jūs visas šīs lietas varētu nolikt malā ar dievpalīgu, jūs gada laikā droši vien brauktu ar diezgan labu mašīnu, nerunājot jau par to, ka jūsu bērni būtu paēduši un ģimene būtu priecīga. Bet lieta jau ir tāda, ka cilvēks pats nespēj no tā visa tikt vaļā. Un viena lieta ir nauda. Naudas zaudēšana, bet ar to jau viss nebeidzas. Izjukušas ģimenes, nelaimīgi bērni, sabojāts veselības, zaudēts darbs, atkarība verdzība, ieslodzījums bieži vien ir patiesā cena, kādu cilvēku samaksā par šīs pasaules prieka surogātu. Vai ir kāda iespēja atgriezties patiesā priekā, neviltotā priekā? Jēzus saka, ka mums no jauna ir jākļūst par bērniem. Kļūstiet par bērniem un jūs atkal baudīsiet šo bērnišķīgo prieku. Mateja evaņģēlijā 18. nodaļā 3. pantā Jēzus saka, patiesi es jums saku, ja jūs neatgriežaties un netopat kā bērni, tad jūs nenāksit debesu valstībā. Bērniem pieder debesu valstība. Un Dievā ir atrodams paties prieks. Bet tas, kas bērniem ir dots no Dieva, to mums pieaugušajiem ir atkal no jauna jāiegūst. Caur grēku nožēlu ticību Jēzum Kristum, kā vienīgajam glābējam un pestītājam, un caur personīgām attiecībām ar Kristu, mēs varam atjaunot reiz Ādama un Ievas grēkā sarautās attiecības ar Dievu. Tādēļ, ja mēs gribam baudīt patiesu prieku, mums ir jāatgriežas tajā stāvoklī, kādā bijām bērnībā, kad mums piederēja debesu valstība. Tātad īsts un paties prieks ir debesu valstības sastāvdaļa, jo ir rakstīts. Dieva valstība ir taisnība, prieks un miers svētajā garā, romiešiem 14:17. Tātad paties prieks ir svēts prieks, ko pazīst mazi bērni un atpestīti ļaudis, kas ir piepildīti ar svēto garu. Debesu valstības klātbūtnes viens no apliecinājumiem ir tas, ka mēs atkal varam priecāties. Bet es uzsveru priecāties, nevis tēlot prieku. Dievs no mums kā saviem bērniem neprasa nepārtraukti būt jautriem un smieties. Tā ir aplama sapratne par to, ko nozīmē priecāties Dievā vai priecāties garā. Mateja evaņģēlī 5. nodaļā 4. pantā Jēzus saka, svētīgi tie, kam bēdas, jo tie tiks iepriecināti. Romiešiem 12:15 Pāvils saka, priecājieties ar priecīgajiem, raudiet ar tiem, kas raud. Ir nepareizi, dažreiz pat ciniski priecāties tad, kad kāds raud. Vai raudāt tad, kad kāds priecājas? Dievs mums saka, priecājieties ar tiem, kas priecājas, un raudiet ar tiem, kas raud. Bieži vien mums liekas, par ko mēs raudāsim. Ja tas cilvēks ar savu dzīvi, ar savu bezdievību ir izpelnījies tas, kas notiek viņa dzīvē, tās nelaimes vai pārbaudījumus vai slimības, par ko man raudāt? Viņš taču pats ir vainīgs. Dievs vēlas, lai mēs tajā cilvēkā ieraudzītu šo pazudušo avi, kuras dēļ ir Jēzus nācis šajā pasaulē, lai viņu glābtu. Lasot stāstu par pazudušo dēlu, tikai retais aizdomājas, ar ko tad šis stāsts beidzas. Stāsts beidzas ar to, ka vecākais dēls paliek ārpus tēva nama sliekšņa. Viņam piederēja viss, kas piederēja tēvam, ieskaitot visas viņa svētības. Bet viņš tik ļoti apvainojās uz savu tēvu, ka tēvs priecājās par pazudušā dēla atgriešanos, ka viņš pats pazaudēja prieku dzīvot un kalpot. Arī šodien daudzi vecākie brāļi labprātāk redzētu savu jaunāko pazudušo brāli sadagam Ellas ugunīs, nekā dalītos ar viņa tēva svētībās. Atceramies, kad Jēzus sēdēja pie viena galda ar grēciniekiem un ēda kopā ar viņiem, vecākie dēli, farizeji un rakstu mācītāji personās apvainojās uz Jēzu. Ko Jēzus atbildēja viņiem, šiem apvainotajiem? Lūks 15:7 Jēzus saka, es jums saku, tāpat būs lielāks prieks debesīs par vienu grēcinieku, kas atgriežas ne kā par 99 taisniem, kam atgriešanās nav vajadzīga. Pats Jēzus mums parāda priekšā šo prieka avotu. Priecājieties Dievā, priecājieties tai kungā par katru grēcinieku, kurš atgriežas no saviem grēkiem pie debesu tēva. Tas ir lielākais prieks arī mums kā kristiešiem. Tas ir lielākais prieks nākamajā svētdienā, ko mēs baudīsim, ka šie cilvēki stāsies kristību kapa priekšā un atdos, jeb apliecinās savu ticību Jēzum Kristum. Tie ir lielākie svētki draudzei, tie ir lielākie svētki Dievam un tie ir lielākie svētki arī izglābtam grēciniekam. Tagad mēs saprotam, kā apustulis Pāvils ieslodzījumā būdams spēj priecāties. Tad nu mani brāļi māsas, pielieku es no sevis klāt māsas, priecājieties kungā. Man nav par apgrūtinājumu vēlreiz atkārtot to, ko es jau esmu rakstījis, bet jums tas kalpos par stiprinājumu, saka apustulis Pāvils. Šis prieks nav atrodams ne miesas apgraizīšanā, ne bauslības pildīšanā, ne pareizos ciltsrakstos, ne šīs pasaules labumos. Filipiešiem 3:7 Pāvils saka, bet kas man bija ieguvums, to es Kristus dēļ esmu uzskatījis par zaudējumu. Pāvils ne tikai pats priecājas, bet uzmundrina arī citus, uzmundrina Filipu draudz, kurā ir dažādas problēmas. Viņš uzmundrina virssārdzi, kas viņu apsargā cietumā un sludina viņiem evaņģēliju un saka, priecājieties. Priecājieties, jo Kristus ir dzīvs un viņš jūsu labā ir izdarījis visu, lai jūsu dzīve mainītos šeit virs šīs zemes, bet pāri visam jūs dzīvosiet mūžīgi. Viņš mums ir piemērs tam, ka satikšanās ar Kristu izmaina ne tikai mūsu dzīves, dāvā mums mūžības cerību un atgriež mūsos dievišķu prieku. Viņš ir piemērs tam, ka mums rodas prieks dzīvot savā zemē, prieks dzemdēt bērnus, skolot, audzināt viņus, prieks mīlēt, prieks kalpot Dievam, prieks kalpot cilvēkiem, prieks kalpot būt par labu pilsoni savai zemei, savai tautai. Bet vai tas nozīmē, ka no mūsu puses nekas nav jādara? Dievs visu ir izdarījis. Mums nekas nav jādara, lai mēs būtu priecīgi. Varētu teikt nē un jā. Mums nav jādara tāpēc, ka Jēzus par visu ir samaksājis un cena, ko viņš ir samaksājis, ir pilna. Bet ir kāda lieta, mums ir jānovērtē to, ko Kristus ir darījis mūsu labā. Un kā to vislabāk izdarīt, mēs lasām Mateja evaņģēlijas 16. Nodaļā 24. Pantā. Tad Jēzus sacīja uz saviem mācekļiem, ja kas grib man sekot, tam būs sevi aizliegt, ņemt savu krustu un sekot man. Izrādās, ka tomēr mums ir sava daļa. Ir sava daļa pie tā prieka, ko Jēzus mums apsola. Ir sava daļa pie debesu valstības, ir sava daļa pie patiesā prieka. Aizliegt sevi un sekot Kristum. Nav viegli. Tas prasa kaut ko no mums, bet tas ir to vērts. Un to es saku, mīļie visiem, arī tiem, kas ir ticības ceļa sākumā, arī tiem vēl, kas Kristu nepazīst. Tas ir to vērts, ja mēs gribam iepazīt atkal no jauna patiesu, bērnišķīgu, dievišķu prieku. lai Dievs mūs visus svētī šajā dienā. Par to domājot, lūksim. Paldies Tev, Tēvs, par Tavu vārdu, ko šajā dienā dzirdējām. Paldies par Tavu garu klātbūtni. Paldies, ka Tu atkal mums ļāvi atgriezties bērnībā, kur mēs piedzīvojām patiesu prieku, atcerēties savas pestīšanas stāstu, kurā mēs atkal no jauna kā mazbērni spējām priecāties, spējām mīlēt un spējām būt priecīgi Tevī. Kungs, svētī katru vienu šajā dienā, par to domājot. Paldies, ka Tu caur savu garu biji savus draudzes vidū, runāji uz mums un vedi mūs tuvāk Sev. To mēs lūdzamies un pateicamies Tavā vārdā. Amen.